Að lestri loknum. 1. Hvað þýðir að setja pott á hlóðir? Útskýrðu. 2. Hvað var Fóa Feykirófa að gera þegar hrúturinn kom inn? 3. Segðu frá því hvernig sagan endar. 15 til 25 orð. 4. Hvaða einkenni þjóðsagna eða ævintýra hefur sagana Fóu Feykirófu? Skoðaðu það sem sagt um þetta fremst í bókinni.